Gure elkarrezketatu nagusia Xabertzaina izango da, eta elkarrezketara gonbidatu izanaren arrazoi nagusia zuen webgunean argitaratutako kronika xorta, eta horixe, Oier, bi hitz eskatune egin izkizun Xabierri buruz, eta kronika hoiei buruz. Aleia, bai, elkarrezketaren aurkezpena egiteko esan dugu, norro be, Oier Arabraza baino.
Bai, ba, guretzat opari bat izan da. Xabertzaina aspaldiko ezaguna eta laguna daukagu, berez bere ibilbidea zientzia politikoarekin lotuta dago, eta alor horretan esango genuke eminentzia bat daukagula, goi mailako ikertzaile, eta ba hori ez, unibertsitate akademiko bat. Baina badaukana bere pasio bat, pasio ez dakit eskutua edo hobi moduan, ez? Lan orduz kanpoko ba zera guztiak eramaten dizkionak alegin guztiak eta hori ba musika eta dantza da. Musikaria eta dantzaria da eta horren inguruko ikertzailea ere bai, ikertzaile ikaragarria. Eta ba bueno, lan kontuek eraman dute urte betez Mexikora eta Mexikon zela ba hainbat kronika ez dakit 14-15 kronika zoragarri bidali dizkigu handik han ikusitako eta han bilatutako bueno ba festa dantza musika errito ohitura sinesmen eta ba bueno iaia guretzat guztiz miragarria izan den bidai baten parte egiteko izateko aukera eman digu.
Xabertzaina kaixo egunon.
Egunon.
Oierrek berak jarri dugu elkarrezketarako abia puntua, eh?
Bai, agurtzen dut Oier, eta pena dut jakitea zepastu den han. Gainerat etzen, ene ustez, irurik gehienik atxemaiteko tokia. Agian fite konpondiko dituzte. Gauzak, bai.
Oier, ze esango zenuke estiloaz, aipatu dituzu, 15 kronika dira, Mexikotik bidalitakoak, joriak, aberatsak, arnaz luzekoak, ze aipatuko zenuke Xabierren estiloaz, Oier?
Ba, nik uste dut ustartzen ditula bi gaitasun guztiz ezoikoak edo bat ere errezak ez direnak. Batetik badauka begirada jakintxua, jantzia badaki, zertaz diarduen asko irakurria eta ikertua baita ba, folklore alorrean, eta beraz badauka gaitasun hori, ez? Errekonozitzeko, hurbiltzeko, ikertzeko eta ikusteko, besteok ikusten ez ditugun kontu eta zarago. Eta bestetik badauka kontatzeko grazia berezi bat. Hau da, badirudi serioz ari dela eta hala ari da, ez? Serioz, baina oharkabean sartzen dizu zirtoa edo ziria. Ironia fin batekin eta gauza kontatzeko eta behatzeko, xetasun txikietan arreta jartzeko daukan doain berezi batekin.
Mm-hmm. Ba, Oier Arabraza, orain Xabertzainarekin hizketan egingo dugu 11 arteko bidea, baina estimatzen dizugu, elkarrezketaren aurkezpena, ba, zer horrek egin izana.
Ezkerrik asko zuei eta goraintziak, Xabier.
Ai, goraintziak.
Ta animo, lapurretaren arekin.
Eskerrik asko.
Jon, ba, Oierrek berak ere aurreratu du Mexikoko sustraietara egin behar dugu hor bidaia.
Eta ez da, txanda pasako bidaia izango, urte betez herrialde harrigarri hartako dantza, festa, musika, iaute, karrikaldi eta libertimentuetan irudi eta hots eiztari ibili delako Xabier, Itzaina gure gonbidatua, historialaria, antropologoa eta herrizalea. Eta bere konpainia joango gara Mexikora, ba, urte bete horretan eizaki izan dituen herritoak eta esploratzera.
Xabier, mikrofono aurrean eroso aritza altzara.
Beharko.
Baina aurretik ere aritua zara, ez?
Ba, aspaldian, ba. Denbora niru lehiko igatian, eta bina, aspaldian.
Jongo gara askatzen, eh? Alere, itzeziz leitu behar dugu Jon Pasarte bat, elkarrezketaren abierarako.
Bai. Xabier Itzaina antropologo itxasuarrak urte bete pasatu du Mexikon bere familiarekin. Dantzan.eus webgunerako idatzi dituen kronikek irakurleak atibatzen dute. 14 artikulu luze eta bizi oparitzen dizkio irakurleari eta lortzen du irakurle hori bertan balitz bezala sentiaraztea. Berak dioenez, ez dira ikerketak, baizik eta lekukotasun soilak. dantza moldea, ohiturak eta jantziak egiazki politikoak direla erakusten digu, bereziki garrantzitsuak direlako autoktonoen kulturak bermatzeko. Koyoakan, Oaxacan, Guadalajaran, Chiapaseko eskualdeetan ikusiak partekatzen ditu, narko telesailek ematen diguten Mexikoren beste ikuspegi bat eskainiz.
Eta hori da, Xavier Ricardo Arregi kazetaritza sarien epaimaiak zu finalista zinela iragarriz publikatutako idatzia. Zer iruditzen zaizu?
Ba, sorpresa bat zen enetzat, eta niz niz kazetaria gertzalde. Eta, baba, biziki horatua izan ez, jakitea, ja, nik norbeitek iragurriak zituela, hori izan zen lehen sorpresa. Eta banakien oier eta gubezalako ero zonbait interesatuak zirela, baina hobe, jende geixok interesabalin badu, eta errandena, bai, hori da, Mexikoko beste irudi bat emaiten halua du, hobe. Ja, gero erran behar dut, haipatut okietan izan nahizela, salbu Guadalajara, no? ez nintzen ni.
No? Hortaz, akatsa egin dugu, guk ere, gure herrimikatuz.
Eta nolatan, Joan, eta nolatan hasi zinen kronikak idazteko burutazio hori, nondik nora izan zenuen?
Ba ez, astapenean izan niz, familian izan gira urte bat entzat, hango Frantziako CNRzak da ikerketa zentro publikoak duen zentro batean nintzen, eta nire proiektua etzen gai hortaz, ikerketa proiektua, behar bada gero ipatuko dugu, baina ekonomia soziala zen eta kooperatibismoz. Baina, han nintzala eta nahi nuen baliatu kusteko delako hango bai, banakien pesta herrikoiak azkarrak zirela, dantzak bazituztela, musikak bazituztela, herri erreligioa ere azkarra zela, eta azkenean lehenik Mexikon irian berean, Ciudad de Mexikon berean ikusi ditut hauniz gauza, eta gero joiten nintzalaik eskuinta esker laneko, joiten nintzan konpazione hasteundar bat lehenago, edo behatzen nuen zepesta zen inguruetan, eta hola, nola gerta.
Mm-hmm. Itze ingo dugu, zure lan akademikoaz ere, baina aurrena oinarrizko galdera, dantza, musika eta folkloreakiko sentsibilitate hori nondik dut datorkizu? Nondu iturria? Zugan sortzen duen zirrara horrek?
Hori, ez da bate berezia eskolegian, ganezake gu itxasua ganiza, eta gu kipitika izanagira jantzan, eta xistu, xirula jotzen, erriko dantzariekin, eta geroztik beti sartu ginen pixkat herriko pesten edo atxikitzen, besta berriak bezala, edo arra sortzen, edo arra abiarazten lagunekin, guai jauteriak edo kabalkadak ere, berriz abiatu ginintuen, eta beti dantzak erakusten, eta bara, gauzak klasikoa eskolegian egen ezake.
Egingo aldugu, Mexikora guk ere, soinuen bitartez.
Quetzales, Negritos, Migueles, Pilatos eta Bertzeak, Pueblako mendietako dantzen mundua da hori.
Eta beste hau berriz, Mairuen dantza, Corpus dantza, Papantlan, Veracruzen.
Eta hau, Tetelako masken gudu airosa, zeure hitzetan Pueblan.
Mexikoko bidaia honetan, ea, etxafuego eta guzti beste hau. Banderaren bortz muxuak. Zainduak, hemen etxafuegoa.
Chiapasen.
Bai.
Eta azkenerako utzi dugu gehien gustatu zaiguna edo redakzioan. Ia ze iruditzen zaizuen hau? Hau bere horretan eman da, Espainiako Levanteko musika bandaten baridiri paso daule bat, edo?
Bai, eta bertzalde, irri berean baute jota bat, iduridu, San Ferminetan zirela.
Ah, bai,
bai, berdin fanfariak joa.
Ba, erran ezagun hau Oaxacan dela, Lumaren dantza Otaba igandez.
Guk batzu baino ez ditugu entzun, Xabier, baina 15 kronika daude dantzan.eusatarian, 15 horietatik bizpairu baino aukeratu behar ezpazen ditu. Zeintzuk aukeratu gozen dituzke?
Eta zergatik?
Ba, zaila da. Behar ba, bida berez nezazke, bat jo da Oaxacako Sierra Mije indioen herrian, Tlahuitoltepec deitzen den herri batean izan ginen, eta han familia batean errezebituak izan ginen, eta hor urte undareko erritoetan parte hartu ginuen. Mena, argunt familia barnekoak, ez dira errito publikoak, eta hor lehenik egiten dituzte arbasuer galdegiteko suerte ona, eta bereziki herrian kargu berriak hartuko zituzten etxe hortako semeek, eta kargudun bezala, eta suerte honaren galdegiteko, eta itontuzte erritualak etxean, eta gero mendian ere. Eta hor, badira, runt erritual bereziak, hartu opilez eginizkako pertsonai batzu bezala, panpin batzu itentuzte, horiek familia ordezkatzen dutena, gero oilo eta oilar eta indoilarak kalitzen, sakrifikatzen, eta gero odolarekin bada erritual bat ere.
Wow.
Hori agun berezia izan zen. Eta hirugarren egunen joiten dira Elizarat, eta hor bada parte kristaua, eranezake. Beraz, agun sinkretikoa. Mm. Hori izan zen bereziki azkaraz, eta hartu gintuzten berekin etxean.
Mm. Hori erraza alda, jendearen etxeko sukalderaino sartzea?
Ez.
Erraza batzen dituzte ateak?
Ba, denetan bezala, errespetuz, hor, sartu ginen, hene adiskide bati esker, David Arrekondo deitzen dena, ikerlaria dena ere, eta hura, bon, badu, 25 urtean ibiltzen dela, eta han egin zituen bere ikerketak, eta familia hori nusa ezagutzen zuen, eta hari esker ginen sartu, bina, ez, errandezake hemen bezala da, ez da ise sartzen, edo behar da, errespetua erakusten bada, bai, bina,
Beraz, amala oma bostoietatik zenbait aukeratzeko eskatu dizugu, bat aukeratu diguzu, bigarrena falta.
Bai, bigarrena behar bada, Chiapasen izan nintzen Guakitepek deitzen den herri batean, Chiapaseko iparaldeko herri argunt, aski zokoratua dena, eran ezake, eta hango kooperatibeko lagunere esker, eta hango jesuista bati esker ere, biegunez parte hartu nuen Santa Anaren pestan. Eta argunt beren arteko pesta bat da, ez da kanputiarik, kasu hortan. Eta badira lau kargudun, maiordomo bezala, eran ezake, pestaren antolatzeko antolaketa hen gain da, eta biegunez lauen etxez-etxe joiten gira, eta biziki erritualizatua da.
Biegunez, eh?
Eta badira banderen bene ikatzea, bada aguntzeremonia berezi bat, nun anderek potia musu bat emaiten duten banderari, eta hori argunt berezia izan zen. Eta dena urratx guziak erritualizatuak dira ganabita, jaterat eskaintzen dutelarik edo edaterat ez da nola nahika egiten, ez da nola nahika hartzen. Eta hori horretzapen azkara izan zen. Eta gero, hirian, ziude Mexikon berean ere, biziki gauza harri-garriak ikusi ditugu, eta 24 milioi dituen hiri batean, ebe auzoetan bada, egiten dituzte prozesioak auzoetako seinduekin. Eta bada auzoen arteko erreziprozitate sistema bat, elgar gomitatzen dute, seinduak elgar gomitatzen dira, baina da harreman sozialaren ukaiteko manera, eta erranezake aldarrikatze politikoaren adierazteko manera bat ere, adibidez, oso batean, ez da urik, edo argia mozten da noiz nahi, ebe prozesioa, kasik, manifestaldi bat da. Hor bada, erlizioa eta politikaren arteko
beste sinkretismo
bai. Bai, bai, agunt.
Baina irian ere bai orduan, ez landa ere muan bakarrik, bestelakoan ze osasun dute, tradizio hauek, berritze aldira, gaztek jarraitze aldituzte?
Ez niz, erran dena Mexiko kontinente bada, eta nik gauza tipi-tipi batzu ditut ikusi, nik ikusi dituztan tokietan biziki indartsuak kausitu ditut, ohidura horiek, eta hori zen pixka bat jarridura edo ez ustekoa hirian ere, berriz erraiten dut. Baina hirian erran dena nik hori lotzen dut auzoetako, Mexikoko auzoetako alderdi herrikoia behiratu nahi behitute. Eta orduan hor bada gentrification eta fenomeno hori. Ikusi dut egun batez prozesio bat, hor, bon, Mexikoan, sein, pasten dira, aski surrealista da guretzat, egin nahi dut, avenida handi batean, otoak gelditzen dituzte, eta atertzen dute sein duat, eta joiten dira, baina pisu batetik jendek zerbait bota zuten prozesioaren gainerat, kontra. Eta hor, bere ala, bilakatu da manifa bat, eta jendeak hasi dira, sein duat pausatu dute, eta imeubla edo pisua erasotzen. Biziki bortizkeriaren mugan eran nahi dut. Zeta hiri hortan bada ere eran behar da, bortizkeria sozial bat, eta desberdintasunak hain dira azkarrak, nun beti, hori esan ditu nuen eri, beti pesta ere, beti protestaren eta bortizkeriaren mugan da ere. Hori ere egan behar da, uste dut.
Esan dugu hasieran, etzela txanda pasako bideia bat izango, sustraietara izango zela, eta ari zara lortzen gu harritzea, eta beste mundu bateko bat iruditen eszenak ari zara hemen deskribatzen, baina hala ere, zuk kronika horietan bideoak ere txertatu dituzu, eta bideo zenbaitetan, ba, Xiberoako maskara ikusi dugula iruditu zaigu.
Bai, hori, pentsatzaut hor, aipatzen duzula bereziki Sierra Nororiental de Puebla, Kuetzalan irian, izan nintzen auzo batetako pestan, auzo txipi-txipi batean, eta han, kusinin, iten duten, nahi bazu, antzerki erlioso bat, netzat da, pastorala eta maskaradaren arteko nahasketa bada.
Eta bazinekien joan horretik, zer ikusiko zenuen?
Manakien bazirela gisa hartakoak, baina astapenean, eta gero han joan gonien beste nun behit, eta gero eran dauta, baina ez da egun hangoa, egun adatik hor bauzu zerbait, eta horra joan nintzen. Eta hola, suertez, pixkat. Eta han bazuten, kasu hortan da, San Miguel eta Debruen edo arteko kondaira. Eta hori antzesten dute, benen orenak eta orenak irauten du. Eta pasaia batzutan, ahunt, idurriute Xiberuko maskadako kauteren eta buhamien joko eta metatze hori, eta kugitzeko manera ere, plazaren hartzeko manera ere.
Harrigarria.
Bai. Eta hortako nuen ezari bideo txipi hori bai.
Esan hori da, kanpoko bisitariak deskribatzen duenean leku bat, edo kronika bat egiten duenean, asko esaten duela leku horretaz, baina esaten leku horretaz esaten duena bezain beste edo gehiago esaten duela bere begiradaz. Nola kudeatu duzu zuk hori, zure aurriritziak ez proiektatzeko zure kroniketan eta?
Pentsatzen aurre iritziak argunt proiektatu dituztala. Zer nahi dena, generatu urte bat, behizik ez nizeko argunt labura da, biztan da, antropologoek normalki sartzen dira herri batean, egoiten dira lau urte. Nik ez nuen iten alori, baina behaz ez dut biztan da, ene Europar eskualdun ikuspegiarekin harri batu nahizela. Eta gero nola gerta, kasu batzutan argunt tokiko jendekin ukan ditut laguntzaileak edo informatzaileak, ez dut maite hitz hori, baina jendeak, hareman normal bat ukan dut jendekin, eta espikatu dautate, beste batzutan zailago izan da. Beste batzutan txenditu niz, Chiapaseko teneja patxambula eta hor, argunt kanpokoa txenditu niz. Hor zailago izan da. Beste kasu batzutan argunt lagun batzuen bidez edo beso zabalik hartu dute eta hor argunt desberdina zen bazkaltzera gomitatu eta gero ene Andrea eta alabarekin ginelarik eta horrek hainitz laguntzen du ere, eta familia eta bon. Beaz, bi kasuak izan ditut, bai.
Baiz, dantza eta oituren bilketa hori zure aisialdian egindakoa da, alaxe esan duzu, hasierakoan ere. Zu historialaria eta antropologoa zara, Bordeleko Emil Durkheim Zientzia Politiko Zentroan aritzen zara, eta lor horren inguruko ikerketa egiten aritu zara Mexikonez, zertan zehazki?
Bai, ofizialkini zientzia politikoetan ariniz, baina erranduzu mezala, metodoen aldetik eta antropologia eta historioari nola, eratxikia edo lotuan iz. han nuen ikerketa proiektua zen, gehiago gizarte ekonomiaz, edo ekonomia sozial eta solidarioaz, eta kooperatibismoaz, eta pixka bat, bai, alternatiba ekonomiko horiek nola garatzen ziren, eta nahi nintuen esperientzia zonbait ikusi. Bai hirian, bai beraz estado desberdinetan. Eta han izan den sorpresa bat da, bai Txiapasen eta bai Kuetzalanen Pueblan, ba arata errandutalaik, zun undik edu zira, ba eskualduna, ba hemen unkan ditugu eskualdunak. ez nintzen lehena.
Eta zertuten, iritzi ona edo ezain ona edo...
Ateak ireki edo itxi egin dizkizu horrek.
Lagundu du haunitz. Ze adibidez, Kuetzalanen bada Tozepan deitzenen kooperatiba bat asun handi bat, biziki handia. Eta han ibili ziren hemen garabidekoak. Eta hizkuntza gaietan laguntzeko. Hor, Jon Sarasuak ibili da, lagunekin, eta bere azken iburuan kondatzen ditu horiek. Kuetzalaneko horiek. Yucatanen izan da, Merida, nire izan, Merida. Eta Txiapasen, Txilonen nintzen, han bada ere kooperatiba bat asun bat, kafea, estiat, emazte kooperatibak, eta iniz gauza egiten duzte, eta hane, ukandute, eta badute beti, zaraustar bat, Josemari Larramendi deitzen dena, iniz aguntzen dituena, kooperatibismo mailan. Eta, behaz, bai, eskoldunetaz frango iritzi ona zuten.
Euskaldunetaz eta dantzaz ari garelarik, Pirinioen magalean jauzika biziden herria ginela edo garela, idatzi zuen Voltairek, zuri irakurri izan dizugu, segur dela dantzak atxiki duela plazetan, ez dela segur garaibateko indarra atxiki duenik. Mikrozkampo ari ginen, aipatzen nola batzuetan plazan magia sortzen den eta beste batzuetan ez. Ez dakitzu magia hori aspaldian atzeman duzun, edo zirrara momentu horietako bat eskribatuko aldiguzu, Euskal Herrian plazan ikusitakoa.
Ba, pentsatzotu aiere badirela iniz, bina, ez niz gehiago gazte, ez niz hainbertze ibiltzen, bina, ez denbora batez, guztian aipatzen ginen, horretzen niz dila horita amagurte urdinar ben, maskada bat, maskada iteute, takin nongoak ziren. Dinar ben, emaiten, eta finizen, eta txululaiek segitzen zuten jotzen, ez dakit, arribada edo satanen airia, eta hor, hasi ziren jendiak dantzan, mehola, desafioka, binazka sartzen, binazka, pam, 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 adinekoak eta hori biziki edera izan zen. Eta zenta borondatez, haiziren, ara, senditzen zuten hola, eta hor, hori behin ikusi dut. Eta gero, baxena beren ere, eletan, espaldi, pesta berri hundar batez, jantza jauziakola, edo jutsin behin jogin intin han, eta Jean-Michel Noblia lekorneko lagunaikin, eta hane hasi ziren dantzan adin batekoak eta gaztiak.
Ba, Xabier Itzaina, antropologoa, ikerlaria eta folklorista, eskerrik asko gaur hemen gurekin dantza pixka bat egiteagatik, edo mila dantzan jartzeagatik behintzat,
No, in esker ziri.